Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Termizda sinfdoshidan homilador bo'lib qolgan o'quvchi qiz o'zini osdi.
Yigit uyga olib borib qo'shing qo'yinglar dedim. Keyin ular qabul qilmagandan keyin nochor ular olib qaytgan, shunda mazasi qo'shgan.
Ozodlik maqolasidan so'ng Surxondaryoda qayta ish boshlagan yo'l patrul postlari olib tashlandi. Toshkent delegatsiyasi 1 milliard dollar investitsiya jalb qilish maqsadida Parijga keldi. Prezident esa seshanba kuni boradi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoning Termiz shahrida 17 yoshli kollej o'quvchisi homilador ekani aniqlangach, uyining molxonasida osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qizning otasi va qarindoshlari Ozodlik bilan suhbatda nomusidan ayrilgan qiz isnodga qolishdan qo'rqib o'z joniga qasd qilganini aytishdi.
Nomusli qiz bola ota-onasining uyida yurib, shu ahvolga tushdi. Or nomus bo'lib, badnom bo'lib o'lib ketyapti. Bir yosh bola qiz o'lib ketyapti.
Surxondaryoning Termiz shahrida axborot texnologiyalari kollejining o'quvchisi bo'lgan 17 yoshli qiz o'z uyining molxonasida osilgan holda 22 sentyabrda topilgani Ozodlikka bugun ma'lum bo'ldi. Qizning ismi Ozodlikka ma'lum, lekin jurnalistik axloq yuzasidan tahririyat uning ismini ochiqlamaydi. Qizning otasi Ozodlik bilan suhbatda sinfdoshidan homilador bo'lgan qizi isnodga chiday olmagani va molxonasi ayvonining to'siniga o'zini osganini aytdi. Otaning iddaosiga ko'ra, shu yilning yozida qizi Termiz axborot texnologiyalari kollejida o'qiydigan sinfdoshidan homilador bo'lgan. Bu holat butun mahallaga ovoza bo'lgach, qiz o'zini osib qo'ygan.
U aldangan, shunday uylanaman degan, ishlari qurib qo'ygan. Keyin bu yerga kelib, opasi kelgandan keyin men ham xabarim yo'q. Bugun kunlarni birida shunday bo'ldi deb ukamlar aytib qolishdi. Men shunday eshitganimdan keyin aytdim, ammasiga aytdim, mahallada olinglar dedim. Ammasi bilan yangasini olinglar, boringlar, ana u mahallaga olib borib qo'yib kelinglar dedim.
Qizingizmi?
Qizimdi. Yigit uyiga olib borib qo'shing qo'yinglar dedim. Keyin bular borgan, bo'yshinga, bo'yshinga borgandan keyin mahalla xotin qizlar nimasini olgan raisini, ota onasini chaqirtirgan, uyiga borishgan. Ular bisa qabul qilmagan, bizimni o'g'limizni qilmaydi. O'g'lim bo'lsa qochib ketganmi, yoshirib qo'yganmi, kelmagan. Keyin ular qabul qilmagandan keyin nochor ular olib qaytgan, shunda mazasi qo'shgan. Shundan keyin bir uch kunmi bansaga yotdi. Bansaga yotgandan keyin bizniki ammasinikiga yurdi ikki kunmi, ikki uch kun. Endi hadeb birovni uyiga kim sig'adi endi, o'zingizni o'ylab nima deb o'ylaydi odamlar. Bir kunga radi, ikki kunga radi. Aytganki qizimni aytgan uyga bo'lmayman degan. Bo'lmayman, nima bo'lsa shu bo'lishinga boribdi, hech bo'lmasa bu shu bola bilan bir uchrashsamaydi degan. Oxiri chidolmay bir tasot, uniki yaqin shunday ish bo'lib ketyapti.
Ozodlik qizni homilador qilgani gumonlanayotgan 18 yoshli yigitning qarindoshlari bilan bog'landi, lekin ular Ozodlikka gapirishni istashmadi. Termiz shahar ichki ishlar bo'limi xodimi esa Ozodlik bilan suhbatda bu holat bo'yicha surishtiruv olib borilgani, lekin jinoyat alomatlari yo'qligi sabab ish ochilmaganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Toshkent delegatsiyasi Parijda prezident 9 oktyabr kuni rasmiy safar bilan Fransiyaga keladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston hukumati tizimlarida ishlovchi bir necha mulozimning ozodlikka bildirishicha, prezident Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga qiladigan rasmiy safarga tayyorgarlikni yakunlashga mas'ul delegatsiya 4 oktyabr kuni Parijga kelgan. Ozodlik gaplashgan Toshkent mulozimlaridan biriga ko'ra, prezident Parijga kelish arafasida rasmiy delegatsiya Fransiyadan 1 milliard AQSh dollari miqdoridagi investitsiyani O'zbekistonga olib kirishga oid kelishuvlar paketi ustidagi muzokaralarni yakunlab, imzolaniladigan hujjatlarga oxirgi nuqtani qo'yish kerak. Fransiya tomoni investitsiya kiritishga qiziqayapti. Ular yuqori axborot texnologiyalari, telekommunikatsiya, meditsina, atom energiyasi sohasiga pul kiritmoqchi. Lekin fransuzlarning bu investitsiyalar himoyasi qanday bo'ladi degan savol javobi qiziqtiryapti va safar arafasida ana shu masalaga yechim topilishi kerak deydi. Toshkent delegatsiyasi kun tartibi tafsilotlaridan bilvosita xabardor mulozim. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga qiladigan safari tafsilotlariga yaqin boshqa bir Toshkent mulozimi o'tgan yili tantana bilan e'lon qilingan O'zbekiston Peugeot Citroen avtomotiv zavodi taqdirining ham mazkur safar davomida hal bo'lishini bildirdi. 2017-yilning 13-iyun kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Jizzaxda yo'lovchi va yuk tashishga mo'ljallangan Peugeot va Citroen rusumidagi avtomobillarni ishlab chiqaruvchi zavod qurish haqidagi 30-53 sonli qarorga qo'l qo'ygan edi. Bu qarorga muvofiq 1 yilda 16 ming dona avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'lgan mazkur zavod joriy yilning 1 mayiga qadar ish boshlashi kerak edi. Ammo 2018-yilning oktyabr oyi boshlanganiga qaramay ozodlik bilan shaxsi sir qolish sharti bilan gaplashgan O'z avtosanoat va hukumat rasmiysi bu zavod qurilishining boshi berk ko'chaga kirib qolganini bildirdi. Bu zavodga deb joy ajratishdi, qurilish boshlandi, bino bor, lekin hozirga kelib fransuzlar qo'ygan shart bo'yicha kelishuv yo'qligidan to'xtab yotibdi. Fransuzlar Peugeot brendi bilan zavod ochish uchun garantiya puli so'ramoqda. Bular ishlab chiqarish texnologiyalari olib kirib, mahalliy kadrlarni o'qitib, ishlab chiqarishni yo'lga qo'yar qo'ymas, puliga kuyib qolishdan qo'rqmoqda. Ular so'rayotgan kafolat puli katta, yuzlab million dollargacha boradi. Ular bu garantiya pulini yo O'zbekiston hukumati yoki uchinchi tomon qo'yishini so'rayapti. Toshkentda buncha pul yo'q. Shunga Fransiya safari oldidan Islom taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki bilan kafolat puli masalasida muzokaralar qilishdi. Hozir zavod direktori Erkin Yusupov ham Parijda. Kafolat masalasi hal bo'lsa, Mirziyoyev safari davomida moliyalashga oid kelishuv imzolanadi. Bo'lmasa, bu reja yo'qqa chiqadi, dedi O'z avtosanoat mulozimi 5 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. 9-10 oktyabr kunlari Fransiyaga qilinadigan rasmiy safar Shavkat Mirziyoyevning prezident sifatida Yevropa ittifoqi davlatiga birinchi tashrifi bo'ladi.
Surxondaryo viloyatida prezident Shavkat Mirziyoyev tanqididan so'ng o'tgan yil dekabr oyida olib tashlanib, joriy yilning 20-sentyabrda qayta tiklangan yo'l patrul postlari Ozodlik maqolasidan so'ng 2 oktyabr kuni yana olib tashlandi. Bu haqdagi norasmiy xabarni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning 27-sentyabrdagi Surxondaryoda Mirziyoyev tanqididan so'ng olib tashlangan postlar qayta tiklandi sarlavhali maqolasida haydovchilar viloyat bo'yicha 10 ortiq post qayta tiklangani, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining bo'lar bo'lmasga mashinalarini to'xtatib tekshirayotgani, yo'q joydan ayb axtarib haydovchilarning asablariga tegayotgani haqida shikoyat qilgan edi. Men hozirgina Termizdan qaytdim. Yana hamma narsa 1 yil avvalgidek. Barcha postlar qayta ishlayapti. GAIlar mashinalari bilan turibdi. Dinovga yetib kelgunimcha 3 joyda to'xtatib hujjat tekshirishdi. Mashina bagajini ochib ko'rishdi. Haydovchilarning yana kayfiyatlari buzilgan. Prezidentimiz gapining ta'siri 1 yilga ham bormadi degan edi dinovlik haydovchi Qahramon Ochildiyev. 5 oktyabr kuni ozodlik bilan bog'langan bu haydovchi maqoladan so'ng barcha postlar yana olib tashlanganini aytdi. Xudoga shukr, postlarda GAIlar endi turmayapti. Bo'lmasa Dinovdan Termizga borguncha 4-5 oyda to'xtatib tekshirishardi. Tanish inspektorlarimdan birining aytishicha, maqola chiqqandan so'ng viloyat hokimi Bahodir Po'latov viloyat ichki ishlar boshqarmasi va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshliqlarini chaqirib, qattiq urushgan. O'sha shlagbaumni bir joylaringa tiqib olaman, debdi. Shundan so'ng bir kunda postlar yo'qoldi, dedi Qahramon Ochildiyev. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham barcha postlar olib tashlanganini ozodlikka aytdi. 3 kun bo'ldi, birorta ham post qolmadi, hammasi olib tashlandi, dedi mulozim. 27-sentyabr kuni viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ozodlik bog'langan mulozimi postlarning paxta terimi paytida xavfsizlikni oshirish va paxta hosilining talon-taroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklanganini bildirgan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning 22 dekabrda Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi a'zolariga murojaatnomasida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida gapirgan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Dastur davomida Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning Britaniyadagi mulkini O'zbekistonga qaytarilishini so'ramoqda. O'zbekistonlik tadbirkor G'ofur Rahimov 2018-yilda o'tkaziladigan Yoshlar Olimpiadasida ishtirok etish huquqidan mahrum qilindi. Anneksiya qilingan Qrim yarim oroli logotipini chizgan rassom Toshkentni bezash uchun buyurtma oldi. Eron oliy rahbari hijobni jinsiy tajovuzdan saqlovchi vosita deb atadi. So'xda 119 ta uy-joy, maktab va bog'cha suv ostida qoldi. Hukumat zararni qoplash va chegarani yaxshilash uchun qaror qabul qildi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Xalqaro Olimpiya qo'mitasi G'ofur Rahimovni Yoshlar Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish huquqidan mahrum qildi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Xalqaro boks assotsiatsiyasi AIBA'ning vaqtinchalik prezidenti G'ofur Rahimovni Argentinaning Buenos Aires shahrida 6-oktyabrdan 18-oktyabrgacha o'tkaziladigan Yoshlar Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish huquqidan mahrum etdi. Bu haqda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bosh direktori Kristof de Kepper 4-oktyabrda maxsus bayonot berdi. Kepper AIBA bilan ish yuzasidan tashqari bo'lgan barcha munosabatlar muzlatilishini ham ma'lum qildi. Kristof De Kepper G'ofur Rahimov Yoshlar Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish huquqidan mahrum etilgani to'g'risida AIBA'ga a'zo bo'lgan 203 ta milliy federatsiyaga ogohlantirish xat ham jo'natgan. Biz bu ma'lumotni to'g'ridan to'g'ri barcha milliy federatsiyalarga yetkazishni muhim deb hisoblaymiz, chunki sizlar Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ijroiy kengashi muhokama qilayotgan mavzu naqadar jiddiy ekanini aniq tushunib yetishingiz va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan anglashilmovchiliklardan olis turishingiz zarur, deyiladi rasmiy maktubda. Mazkur maktub Xalqaro Olimpiya qo'mitasi 3-oktyabrda G'ofur Rahimov AIBA prezidenti etib tayinlanadigan bo'lsa, Olimpiada o'yinlari dasturidan boks chiqarib yuborilishi mumkinligi to'g'risida bayonot bergani ortidan milliy federatsiyalarga jo'natilgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi xavotiriga AQSh tomonidan jinoyatchi atalib, qora ro'yxatga kiritilgan G'ofur Rahimov tashkilot prezidentligiga yagona nomzod etib ko'rsatilgani sabab bo'ldi. AIBA prezidenti Liga saylov tashkilotining 3 noyabrda Moskvada o'tadigan kongressi doirasida bo'lib o'tadi. Avvalroq Rahimovning saylovdagi raqibi bo'lgan tashkilot vitse-prezidenti Serik Qunaqbayev AIBA a'zolarining yetarlicha qo'lloviga ega bo'lmagani ortidan prezidentlikka nomzod sifatida tasdiqlanmagani xabar qilingan edi. Qunaqbayev mazkur qaror ustidan Xalqaro sport arbitraj sudiga shikoyat kiritishini bildirgan. Ayni paytda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi prezidenti Tomas Bax AIBA vitse-prezidenti lavozimini vaqtincha bajarib turgan Franco Falcinelli 4-oktyabrda AIBA ijroiy kengashi qarori bilan ishdan chetlatilganini tanqid qildi. Franco Falcinelli tashkilot a'zolarini Serik Qunaqbayev nomzodini qo'llab-quvvatlashga chaqirib kelayotgandi. Ijroiy kengash bu holatni tartib intizomni buzish deb baholagan va Falcinelli ishini ko'rib chiqish uchun intizom komissiyasiga yuborgan. Biz mantiqiy jihatdan tushunish qiyin bo'lgan qarorlar qabul qilinayotganini ko'rib turibmiz. Falcinelli o'z hamkasblariga Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bayonotlarini e'tiborga olishni tavsiya qilgan xolos. Nega bu holat uning vaqtincha chetlatilishiga sabab bo'lganini anglab yetish haqiqatan ham juda qiyin, dedi Tomas Bax o'z tanqidida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Bosh prokuratura Gulnara Karimovaning Britaniyadagi mulkining O'zbekistonga qaytarilishini so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati vakili Surayyo Rahmonova Buyuk Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisining 3-oktyabr kungi bayonoti yuzasidan jurnalistlar so'roviga javoban shunday dedi. Bu masalaga keladigan bo'lsak, biz qator xorijiy davlatlardagi hamkasblarimiz bilan hamkorlik qilmoqdamiz. Jumladan Shvetsariya prokuraturasi bilan qalin aloqalar yo'lga qo'yilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmati vakili Surayyo Rahmonova ozodlikka ham yo'llagan javobida masalaning Britaniya bilan bog'liq jihatiga to'xtalib, shunday degan. Ayni damda Britaniya huquqni muhofaza qilish tuzilmalari bilan Gulnora Karimova ishi bo'yicha qonuniy kuchga kirgan sud qarori doirasida aktivlarni qaytarishga doir muzokaralar olib borilmoqda. Buyuk Britaniyaning o'ta yirik miqdordagi firibgarliklarga qarshi kurash ofisi O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova va uning sobiqeri Rustam Madumarovlarning mamlakat hududidagi mol-mulkini musodara qilish bo'yicha Britaniya yuqori sudiga da'vo arizasi kiritildi. 4 sentyabr kuni Stokgolm sudida boshlangan mahkama jarayonida shved prokurori Gunnar Stetler, Gayanava Kian, Rustam Madumarov kabi Gulnora Karimovaga yaqin shaxslar nomiga ochilgan ofshor shirkatlari, ularga qarashli aksiya va boshqa boyliklarning asl egasi aynan Gulnora Karimova ekanini tasdiqlovchi faktlarni taqdim etgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi.
O'zbekiston siyosat. Anneksiya qilingan Qrim logotipini chizgan Kreml parasi rassom Toshkentni bezash bo'yicha buyurtma oldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan mamlakat xavfsizligiga tahdid soluvchi istalmagan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan rossiyalik dizayner 43 yashar Artemiy Lebedev 2 oktyabr kuni Toshkent shahar hokimligida qabul qilindi. Hokimlik mulozimining ozodlikka bildirishicha Lebedev Toshkent shahrini bezash bo'yicha buyurtma olgan. Bundan oldin Lebedev Ukrainaning Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroli logotipini chizgan edi. O'zini Toshkent shahar hokimligi jamoatchilik kengashi a'zosi deb tanishtirgan mulozimning ozodlikka bildirishicha Artemiy Lebedev Toshkent shahar hokimi vazifasini bajaruvchi senator Jahongir Ortiqxo'jayevning shaxsiy taklifiga ko'ra Toshkent shahri byudjeti hisobidan O'zbekistonga kelgan. Artemiy Lebedevning studiyasi bilan Toshkent hokimligi katta summaga shartnoma tuzdi. Studiya Toshkent shahri va viloyatini rejalash, me'morlik va dizayn ishlarini bajarish uchun buyurtma oldi. Buyurtma tender tanlovisiz Jahongir Ortiqxo'jayevning buyrug'iga ko'ra rossiyalik rassomga berildi. Mulozimga ko'ra, Artemiy Lebedev 2 oktyabr kuni Toshkent shahar hokimligi jamoatchilik kengashiga o'z biznes rejasini taqdim qilgan. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyev Ozodlik bilan suhbatda rossiyalik rassomning Toshkentni bezash konsepsiyasiga prinsipial qarshi ekanligini bildirdi. Birinchidan, bu rassomni kim va qaysi kriteriyaga asosan tanlagani qorong'u. Nega aynan u degan savolga javob yo'q. Soliq to'lovchi sifatida bu savolga javob olishni istardim. Ikkinchidan, Lebedev taklif qilgan bezaklar provinsial eklektika. Ya'ni men bu bezaklarda estetik qimmat ko'rmayman. Uchinchidan, ijodkor rassomlar uchun Lebedev Kreml propagandasi yaratgan simo. O'zini Toshkent shahar hokimligi jamoatchilik kengashi a'zosi ekanligini aytgan mulozimning ozodlikka aytishicha, kengash a'zolari hokimni Ukrainada istalmagan shaxs bo'lgan rassomga ish berish siyosiy oqibatlari haqida ogohlantirishgan. Xalqaro munosabatlarga zarar berishi mumkin. Ukrainaga qarshi loyihalarda qatnashayotgan propagandist rassom bu deb hokimga aytildi, lekin u faqat Lebedev bezay Toshkentni bo'lmasa hech kim deb turib oldi, deydi suhbatdosh. Rossiyalik dizayner Artemiy Lebedev anneksiya qilingan Qrim logotipini chizgan ortidan rasmiy Kiyev tarafidan istalmagan shaxs deb topilgan. Ozodlikning Kiyevdagi muxbir tasarrufidagi hujjatga ko'ra, Artemiy Lebedev Ukraina xavfsizlik xizmati tarafidan mamlakatga axborot hujumi qilayotgan shaxs sifatida mamlakatga kirishi taqiqlangan. Taniqli Ukrain rassomi Aleksandr Roitburt quyoshli va mehmondo'st Toshkent shahrining Kreml propagandistlari tarafidan bezalishidan afsus bildirdi. O'z qobiliyatini Qrimni bosib olgan okkupantni madh etishga sarflagan bu kimsa Toshkentdek go'zal shaharning vizual qiyofasini yaratishga ma'naviy haqqi yo'q, dedi suhbatdosh. Ozodlik rossiyalik dizayner Artemiy Lebedev studiyasi bilan bog'landi. O'zini Lebedev studiyasi art direktor deb tanishtirgan kishi Toshkentni bezash loyihasi borasida Ozodlikka hech qanday izoh bermasligini ma'lum qildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Navoiy viloyatining Nurota tumanida bir kishining o'limiga sababchi bo'lgan yo'l transport hodisasi sodir etganlikda gumonlanayotgan militsiya zobitiga nisbatan qidiruv e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Profilaktika inspektori Aziz O'rozov shu yilning fevral oyida Nurota Navoiy yo'lida ro'y bergan avtohalokat ortidan uy qamog'iga olingandi. Biroq u 18 sentyabr kuniga belgilangan ochiq suddan oldin g'oyib bo'lgan. Jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan Nurota tumani huquq tizimi mulozimi 35 yoshli militsiya zobiti Avaz Urozovga qidiruv e'lon qilinganini tasdiqladi. Ehtiyot chorasi sifatida belgilangan uy qamog'i talablarini qasdan bajarmagani va sudga uni olib kelish imkoni bo'lmagani uchun o'qitirilmoqda. Urozov topilgach, unga nisbatan uy qamog'i ehtiyot chorasi sifatida o'zgartiriladi va qamoq chorasi qo'llanilishi haqida sud ajrim chiqardi, dedi Nurota tumani huquq tizimi mulozimi. Urozov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 266-moddasi, ya'ni transport vositalari harakati va ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzishda ayblanib, ishi sudga oshirilgan edi. Tergov hujjatlariga ko'ra, Aziz Urozov shu yilning fevral oyida Nurota Navoiy yo'lida o'zining Nexia avtomashinasida qarama-qarshi tomondan kelayotgan Damas avtomashinasini urib yuborgan. Oqibatda Damas mashinasi rulda bo'lgan 65 yoshli Ahmad Boboqulov halok bo'lgan. Marhumning o'g'li Avaz Boboqulov ozodlik bilan suhbatda. Militsiya zobiti mashinani mast holda boshqarib, otasi o'limiga sababchi bo'lgani, uni huquq tartibot tizimlari ataylab qochirib yuborganini iddao qiladi.
Sud kuni 18-kunda sudga kelish kerak edi. Bular o'zlari qochirib yuborishdi. Nimaga deganda, bundan oldin ham ikkita ichki ishlar xodimini bular o'zlari qochirib yuborishgan. Bundan bir 4 yil, 5 yil oldin.
Qayerga qochirishgan?
Holat bo'lganda. Endi bilmadim, bular o'zlari qo'yib yuborishyapti-da, qochib ketdi. Bo'lmasa qamalasam deyapti, bu qochib ketyapti. Lekin uni qidiruv e'lon qilganda, lekin hech kim qidirmayapti uni.
Marhum Ahmad Boboqulovning turmush o'rtog'i Zaynab Hamroyeva esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilib, erining o'limiga sababchi bo'lgan militsiya zobitini jazoga tortishda yordam so'raydi.
Turmush o'rtog'im Boboqulov Ahmad avtohalokat to'g'risida sizga video rolikka chiqishga majbur bo'ldim. Mana 7 oy bo'ldi-ku, hali nimaning Aziz Urozovning bironta bir nimasini nima qilmas, shuncha vaqtga cho'zildi. Ana dedi, mana dedi bizlarni.
Nurota tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Uyg'un Shukurov esa ozodlik bilan suhbatda Urozovning qayerdaligi noma'lum ekanini aytib, uning ishi bilan tuman sudi shug'ullanayotganini aytish bilan cheklandi.
Aka, bela sudda sud organlari ko'rib chiqyapti. Sud organlari, o'sha sud organlariga bilan murojaat qilib uni qilsangiz bo'ladi.
O'zbekistonda militsiya xodimlari ishtirokida ro'y bergan avtohalokatlar oqibatida odamlar nobud bo'lgani haqida ozodlik bundan oldin ham xabar bergan. 3 yil avval Toshkent shahrining Uchtepa tumanida 3 piyodani bosib ketgan patrul post xizmati avtomobilini boshqargan militsiya xodimi avtohalokatdan bir necha kun o'tib hibsga olingan. 2 kishining o'limiga sababchi bo'lgan militsiya xodimi 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Eron oliy rahbari hijobni jinsiy tajovuzdan saqlovchi vosita deya atadi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Eron oliy rahbari Oyatulloh Ali Xameneyi jamiyatda jinsiy tenglik o'rnatish ayollarga qarshi kamsituvchi qonunlar qo'llanilishiga sabab bo'ladi deya hisoblaydi. U men ham Me Too global harakatining 1 yilligi munosabati bilan fikr bildirar ekan, qat'iy islomiy kiyim ayollar g'arbda duch kelayotgan muammolarga yechim ekanligini aytdi. Ayni fikr Eronda ayollar va ularni himoya qilib chiqqan huquqshunoslarning mamlakatdagi kiyinish tartibiga qarshi ochiqcha norozilik bildirgani uchun jazolangani tanqid qilinayotgani ortidan yangradi. Joriy haftada balog'at yoshiga yetmay turib erga berilgan juvonga o'lim jazosi berilgani ham tanqid qilinmoqda. U ko'p yillik oilaviy zo'ravonlik joniga tekkani uchun erini pichoqlab o'ldirganida. Bu g'arb ayollarga nisbatan son-sanoqsiz tajovuz, jumladan Me Too kampaniyasiga sabab bo'lgan noxush voqealar va ularni hal etish uchun islomning taklifidir, dedi Xameneyi Twitter'da va video tasvirda. O'sha videoda u g'arblik ayollar jinsiy zo'ravonlik yoki shafqatsiz munosabatni boshidan kechirgani haqida fikr bildiradi va bunday zo'ravonlikni qoralaydi. Videoda Xameneyining mart oyida qilgan ma'ruzasidan parchalar ham keltiriladi. O'sha nutqida u islomiy hijob ayollarga tegajog'lik qilish va zo'ravonlikning oldini olishni iddao qilgan edi. Eshitgan bo'lsangiz kerak, bir necha oy oldin bir qancha g'arblik ayol siyosatchilar birin-ketin davlat idoralarida ishlagan kezlar zo'ravonlik yoki shilqimliklardan jabr ko'rganini bildirdi, deydi Xameneyi o'sha videoda. Islom dini hijobni joriy qilish bilan bunday qonunbuzarliklar yo'lini to'sdi. Islom hijob yordamida bunga imkon bermaydi. Videoda Xameneyining ayollar va hijob haqidagi bayonotlari ham e'lon qilindi. Eron rahbariga ko'ra, hijob ayollarga immunitet beradi va ularning qadr qimmati va va hurmatini oshiradi. Raisini Xameneyi tayinlagan Eron sudi 24 yashar juvonni o'limga hukm qildi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi Amnesty International tashkilotiga ko'ra, juvon 15 yoshida erga tekkanidan so'ng oiladagi zo'ravonlik va jinsiy tajovuzlardan jabr tortib kelgan. O'tgan yil oxiri va joriy yil boshida hijobni majburiy o'rashga qarshi o'nlab ayollar omma ko'z o'ngida misli ko'rilmagan noroziliklar bildirdi. Ba'zilari hibsga olinib, qamoqqa tashlandi. Eron hukumati inson huquqlari bo'yicha yetakchi advokat Nasrin Sotudani ham qamoqqa tashlandi. U hijobni majburiy o'rashga qarshi norozilik belgisi sifatida ro'molini yechgan ayrim ayollarni himoya qilib chiqqan edi. Joriy yil boshida jamoatchilik g'azabini qo'zg'atgan nochor iqtisodiy sharoit bilan boshqa noroziliklar ham Eronni larzaga soldi hamda 1979-yilgi inqilobdan beri majburiy bo'lib kelgan hijob o'rashga oid bahslarni qayta qo'zg'atdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida tojikistonliklarning 99% o'zbek-tojik munosabatlari haqida ijobiy fikr bildirdi. Farg'onada milliardlab pensiya pulini talon-taroj qilgan amaldorlar ushlandi. Avtobusda yonib ketgan 52 o'zbekistonlikning yaqinlari 21 million dollar talon puli talab qilmoqda. Qashqadaryoda majburiy ijro byurosi boshlig'ini pichoqlab o'ldirishda ayblangan xodim 16 yilga qamaldi. Qirg'izistonda sud sobiq prezidentning mutlaq daxlsizligini konstitutsiyaga zid deb topdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistonda so'nggi 5 yilda o'lim ko'rsatkichi 10.3% ga oshdi. Chirchiqda yaqinlarini o'ldirgan Surxondaryolik yigit uzoq yilga ozodlikdan mahrum etildi. Qashqadaryoda chaqaloq o'limi holatini huquq idoralari o'rganmoqda. Joriy haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida Sadiriddin Ashur. O'tgan 5 yil davomida O'zbekistonda o'lim ko'rsatkichi 10.3% ga o'sgan. Mazkur raqamlar Oila ilmiy amaliy markazi tomonidan matbuot nashrlariga taqdim etilgan. Markaz tadqiqotlariga ko'ra, mamlakatda erkaklarning umr ko'rish davomiyligi 2017 yilda 71.3 yosh, ayollarniki esa 76.1 yoshni tashkil etgan. Ya'ni erkaklar ayollarga qaraganda 3-5 yil kam yashamoqda. Har ikkala jins vakillarining umr davomiyligi eng past ko'rsatkichi Sirdaryo viloyatida qayd etilgan. Bu yerda erkaklar 68,5 yil, ayollar 72 yil umr ko'rishar ekan. Ma'lum bo'lishicha, 2017 yilda mamlakat bo'yicha 715 ming chaqaloq tug'ilgan bo'lsa, 160 ming kishi vafot etgan. Shu tariqa aholining tabiiy o'sishi 554 ming nafarni tashkil etmoqda. Asli Surxondaryolik yigit Chirchiq shahrida mutush qotillikka qo'l urdi, deb xabar beradi Huquq gazetasi. 28 yoshli yigit uylangach, tayinli hunari yo'qligi bois Surxondaryodan Chirchiqqa kelib, shahar dehqon bozorida aravakashlik qila boshlagan. Ammo yo'qchilik, turmush mushlari sabab yigit va uning xotini orasiga sovuqchilik tushgan. Pirovardida ayol eri bilan ajrashish va o'ziga tegishli mol-mulkni qaytarishni so'rab sudga murojaat qilgan. Sud qarori chiqqach, ayol singlisi hamda sud ijrochilari hamrohligida mol-mulk xatlovi uchun erinikiga kelgan. Xatlov jarayonida ayol ayrim buyumlar eskirganini aytib, eridan yangisini olib berishni talab qilgan. Jahl otiga mingan aravakash yigit sud ijrochilari ko'z o'ngida xotini va qayinsinglisini chavaqlab o'ldirgan. Bosh prokuratura vakili Bezod Latipovga ko'ra, arzimagan buyumlarni deb ikki insonni o'ldirgan yigit 24 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahri tug'ruqxonasida Fatima Rasulovaning chaqalog'i nobud bo'ldi. Rasulovaning onasi Xurshida G'aybiyeva bu holat yuzasidan Jamiyat gazetasiga arz qilgan. G'aybiyevaning hikoya qilishicha, qizining homilasi 10 oyga qarab ketayotgani va qorinda kuchli og'riq paydo bo'lgani bois uni Qarshi shahri tug'ruqxonasiga olib borgan. Shifokorlardan chaqaloqni jarrohlik yo'li bilan dunyoga keltirishni iltimos qilgan, ammo shifokorlar buni rad etib, qiynoq yo'li bilan bolani dunyoga keltirishga uringan. G'aybiy va dorixonaga chiqqan paytda chaqaloq nobud bo'lgan. Shifokorlar unga nabirasi bir haftacha oldin ona qorinda o'lganini aytgan. Ammo G'aybiyeva bu iddaoga ishonmayotir. Chunki ayni shu tug'ruqxona shifokorlari tug'ruq kuniga qadar qizni bir necha marta tekshirib, bola ona qorinda sog'lom rivojlanmoqda deya xulosa bergan. Qayd etilishicha, ushbu holatni huquq idoralari o'rganmoqda. Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Senator harom o'lgan chorva go'shtini sotish hamon davom etayotganini tanqid qildi. Marg'ilonda pensiya puliga ko'z tikkan amaldorlar fosh etildi. Mamlakat aholisi iste'molchining yetkazib berilayotgan go'sht va sut mahsulotlarining xavfsizligi to'liq ta'minlanmagan, xususan nobud bo'lgan, ya'ni harom bo'lgan chorva go'shtini sotish hamon davom etmoqda deb xulosa qildi Oliy Majlis Senati Agrar suv xo'jaligi masalalari va ekologiya qo'mitasi o'rganishlar asosida. Bu haqda Jamiyat gazetasi xabar beradi. Xonadonlarda va boshqa ruxsat etilmagan joylarda mollarni so'yish, nobud bo'lgan hayvonlardan olingan go'shtlarni tashish, qayta ishlash va ayrim hollarda sotilishiga to'liq barham berilmagan, deydi mazkur qo'mita raisining o'rinbosari Bahodir Tojiyev. Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida 2013-yildan beri milliardlab mablag' talon-taroj qilib kelinayotgani fosh etildi, deb yozadi Darakchi. Jinoiy guruhga pensiya jamg'armasi Marg'ilon shahri bo'limi rahbari 62 yoshli Adham R boshchilik qilgan. Pensiya mablag'larini o'marish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh tarkibida Agrobank, Xalq banki va Milliy bank vakillari, pochta idorasi xodimlari ham bo'lgan. Jinoiy guruh a'zolari xususan 220 nafar marhumga pensiya rasmiylashtirib, yillar davomida 2.1 milliard so'mdan oshiq mablag'ni o'zlashtirgan. Ushbu guruh umumiy hisobda 5 milliard so'mdan oshiq mablag'ni talon-taroj qilgan.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Xo'jayli tumanidan maktub yo'llagan mushtari paxta mavsumida mahalla va ovul raislariga zug'um kuchayganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Xo'jayli tumanidan maktub yo'llamoqdamiz. Paxta munosabati bilan mahalla va ovul raislari, pozbon, kotib va profilaktika inspektorlariga zug'um va bosim o'tkazilyapti. Rahbarlar bizdan qanday chiqarsang chiqar deb talab qiladi. Aholi esa majburiy mehnatga rozi emasmiz deb janjal qiladi. Ishsiz o'tirganlarni amallab terimga chiqaryapmiz, ammo odam topish qiyin bo'lyapti. Kech bo'lishi bilan yig'ilishga chaqirib, ezishni boshlashadi, deydi tinglovchi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanidan Ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi paxtaga majburan odam olib chiqish holatiga chek qo'ying deb Prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Maktubni hozir tinglang. Namangan viloyati Kosonsoy tumanidan yozmoqdamiz. Kichik korxonalar paxta degan balo tufayli qiynalib ketdi. Bir tomondan mahalliy rahbarlar paxtaga odam ber, atriyat tus, aks holda ishdan bo'shaysan deb tahdid qiladi. Paxtaga atriyat tussangiz, bu yoqda odamlarni majburiy mehnatga jalb etmoqda deb javobgarlikka tortishadi. Biz kimni aldayapmiz o'zi? Agar mahalliy rahbarlar bu masalani hal qila olmayotgan ekan, prezidentning o'zi vaziyatga aralashib, paxta terimiga majburlab chiqarish holatlariga barham bersin, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bir necha kundirki Ingushetiya poytaxtida Checheniston bilan yer almashtirilishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari davom etmoqda. Ingush faollari fikricha almashuv teng bo'lmagan. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadan men Midbek. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov va Ingushetiya rahbari Yunusbek Yevkurov o'rtasida imzolangan ma'muriy chegaralar to'g'risidagi kelishuv 4-oktyabr kuni parlamentlar tomonidan ratifikatsiya qilindi. Biroq agar Chechenistonda deputatlar bu hujjatni bir ovozdan qabul qilgan bo'lsalar, Ingushetiya parlamentining 25 vakildan 17 nafari uni ratifikatsiya qilishdan bosh tortgani ma'lum bo'ldi. Ingush faollari yer teng almashilmagani va bu kelishuvda ingushlar haqlari buzilgani, shartnoma Chechen rahbariyatiga foydali ekanini gapirmoqda. Respublika hukumati xalqni teng almashildi deb aldayapti. Janubi sharqdagi berib yuborilgan yerlar bu Erzik qo'riqxonasidagi 20 ming gektar qalin o'rmon-ku, dedi aholi nimaga noroziligini tushuntirgan deputat Ruslan Mutsolgov. Ingushlar bu yerlarning chechenlarga berilishiga qarshi chiqdi. 26-sentyabr kechki payt Magaska Rossiya Milliy gvardiya va politsiya qo'shinlari kiritildi. 29-sentyabrdagi Magasdagi mitingda 13 kishi amonchilar tomonidan qo'lga olindi. Biroq ommaviy norozilik aksiyasi davom etmoqda. Yuzlab odamlar parlament oldida tuni kun turgani xabar qilindi. 4-oktyabr kuni Ingushetiya parlamenti oldida yig'ilgan olomon oldiga chiqqan prezident Yunusbek Yevkurov mitingchilar tomonidan toshbo'ron qilindi. Ayni paytda Ingushetiya konstitutsiyaviy sudi aholi tomonga turib, Checheniston bilan kelishuv referendumga olib chiqilishi kerakligi to'g'risida bayonot berdi. Ingushetiya aholisining davom etayotgan noroziligiga javoban Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Grozniy TV orqali chechen tilida quyidagilarni gapirdi.
34 года сул халатна чун тяна шорткат гыласыз. Хотите вы не хотите да он, господа чеченцы, ингуши да он, подписано соглашение.
Узингизга муаммо яратып отурманг. Урушадиган болсак, мени бу хам қониқтираверади. Кучим етса тазирини бераман. Kuchim yetmasa, siz o'zingizni oling. Kerak bo'lsa, bag'rikenglikni ham, ochiq qo'llikni ham ko'rsata olamiz. Ammo bema'ni gaplarni gapirayotganlar ham o'z o'rnini topadi, dedi Ramzan Qodirov. Bu gaplarni aytgan Ramzan Qodirov ayni paytda ingush va chechenlarni birodarlar deb atagan. Efirda hukumat va jamoatchilik rahbarlari oldida chechen tilida so'zlagan bu nutqini Ingushetiya aholisi qurolli to'qnashuv tahdidi deb baholadi. Checheniston Respublikasi rahbari endi nafaqat o'zinikilarga, balki qo'shni respublikada yashovchilarga tahdid qilmoqda deb yozdi taniqli ingushetiyalik jurnalist Izabella Yevloyeva. Ayni damda vaziyat nima bilan yakunlanishini kutayotgan rasmiy Kreml o'z mulohazalarini bildirayotgani yo'q. Juma 5-oktyabr kuni Ingushetiya poytaxti markazida mahalliy imomlar chaqirig'i bilan aholi to'planishi davom etmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 80% O'zbekistonni do'st va birodar davlat deb atadi. Ayni paytda Tojikiston va O'zbekiston strategik tadqiqotlar markazlari ekspertlari yig'ilishida ikki davlat o'rtasida bordi keldi, viza va minalar kabi masalalarda hal bo'lmagan muammolar saqlanib qolayotgani e'tirof etildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Ikki qo'shni davlat tadqiqot markazlari ekspertlarining 5-sentyabr kuni Dushanbada bo'lib o'tgan yig'ilishida ikki qo'shni davlat o'rtasidagi munosabatlarga oid Tojikiston tomoni o'tkazilgan ijtimoiy tadqiqot natijalari e'lon qilindi. Tadqiqotda ishtirok etgan Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi mas'ul xodimi Sherali Rozyonga ko'ra, joriy yil aprelida mamlakatning 13 shahar va tumanlarida 2427 kishi orasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 99% Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni ijobiy deb baholagan.
80% указали, что Узбекистан для Таджикистана является дружественным и братским.
so'rov ishtirokchilarining 80% esa O'zbekistonni do'st va birodar mamlakat hisoblagan, 71% vizasiz bordi-keldi boshlanishidan xursand ekanligini aytgan, 84% tojikistonliklar esa ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar kelajakda yanada rivojlanishiga ishonishini bildirgan, dedi Sherali Roziyon. Tojik va o'zbek ekspertlari yig'ilishida mazkur ijtimoiy tadqiqot O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi va ikki davlat munosabatlarida katta o'zgarishlar kuzatilayotganining so'rov natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatganini ta'kidladilar. O'zbekiston strategik tadqiqotlar markazi bosh ilmiy xodimi Aziz Solievning aytishicha, mazkur tashrif chog'ida ikki davlat o'rtasida turli sohalarda hamkorliklarni rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan jami 27 hujjat imzolagandi. Uning qo'shimcha qilishicha, ayniqsa tojik va o'zbek vatandoshlarining bordi-keldisi uchun 30 kungacha vizasiz tartib joriy etilgani ikki mamlakat fuqarolari tomonidan olqishlandi. Ammo Tojikiston strategik tadqiqotlar markazi raisining birinchi muavini Sayfulo Safarovning fikricha, davlat chegaralaridan o'tishda yangi tartib joriy etilgani Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqalari aholisi uchun yangi qiyinchilikni tug'dirgan.
Потому что раньше они могли переходить всё со своим простым паспортом, а потом раз закрыли.
Zero chegara mintaqalaridagi yashovchilar oldin ichki pasport bilan O'zbekistonning chegara atrofidagi mintaqalarga bemalol borib kelardi. Yangi tartibga ko'ra, O'zbekistonga faqat chet el pasporti bilan o'tish mumkin. Bunday pasport narxi qimmat, taxminan 100 AQSh dollarini tashkil etadi. Qishloq aholisi chet el pasportini olishga kuchi yetmaydi, dedi Sayfullo Safarov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Oliy sudining Konstitutsiyaviy palatasi sobiq prezidentning mutlaq daxlsizligini konstitutsiyaning qonun oldida barcha teng degan moddasiga zid deb topdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Oliy sudning Konstitutsiyaviy palatasi Bishkeklik huquq faoli Nurbek To'xtaqunovning sobiq prezidentlardan daxlsizlikni olib tashlash yuzasidan arizasini ko'rib chiqdi va prezident faoliyatining kafolatlanishi to'g'risidagi qonunning 12-chi moddasini konstitutsiyaga zid deb topdi.
Признать статью 12 закона о гарантиях деятельности президента Кыргызской республики, противоречащей части 3 статьи 16 Конституции.
Konstitutsiyaviy palata Qirg'iz parlamentiga sobiq prezidentlardan daxlsizlik maqomini olib tashlash jarayoni mexanizmini ishlab chiqish vazifasini topshirdi. Sobiq prezidentlarning daxlsizligini kafolatlash lozim. Biroq sobiq prezident qanday asoslar bilan daxlsizlik maqomidan mahrum etilishi prosedurasini ham ishlab chiqish shart, deyiladi Konstitutsiyaviy palata qarorida. Nurbek To'xtaqunov o'z arizasi asosida chiqarilgan bunday qarorni har holda yo'qdan ko'ra bor deb izohladi va
Вот только что Конституционная палата вынесла решение, она практически удовлетворила мое ходатайство, потому что она признала неконституционность статьи 12 закона о гарантиях деятельности президента.
Konstitutsiyaviy palata bugun deyarli mening arizamni qanoatlantiradigan qaror chiqardi. Sud prezident faoliyatini kafolatlash to'g'risidagi qonunning 12-chi moddasi konstitutsiyaning qonun oldida barcha birday teng va javobgar degan moddasiga zid kelishini tasdiqladi. Sodda qilib aytganda, bu qarorni sobiq prezidentni daxlsizlikdan mahrum qilish jarayoni amaldagi prezidentga impeachment e'lon qilish jarayonidan osonroq bo'lmasligi kerak deb tushunish mumkin. Bu jarayonni esa parlament aniqlashi lozim bo'ladi, deb aytdi. Prezident faoliyatining kafolatlanishi to'g'risidagi qonunning 12-chi moddasida sobiq prezidentlar jinoiy javobgarlikka tortilmaydilar, hibs qilinmaydilar, qamoqqa olinmaydilar, ularning yashash joylari tintuv, o'zlari esa so'roq qilinmaydilar, deb belgilangan. Shu kungacha Qirg'izistonni boshqargan 4 nafar prezidentdan faqat 2 nafari Roza O'tunbayeva va Almazbek Atambayev sobiq prezident maqomiga ega. Qirg'izistonning avvalgi prezidenti Almazbek Atambayev davrida hukumatni boshqargan 2 nafar sobiq bosh vazir, poytaxt Bishkekning sobiq meri va amaldagi meri, ularning o'rinbosarlari, qator vazirlar va deputatlar korrupsiyada ayblanib hibsga olingani ortidan dastlab Qirg'iz jamoatchiligida, keyinroq esa Qirg'iz parlamentida parlamentida sobiq prezidentdan daxlsizlik maqomini olib tashlash masalasi ko'tarila boshlandi. Biroq Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Damir Sag'imbayev bunday tashabbuslarga qarshi chiqib, amaldagi prezident va parlamentning sobiq prezidentni daxlsizlik maqomidan mahrum qilishga haqqi yo'q. Bu masalada umumxalq referendumi o'tkazish shart deb bayonot berdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumani majburiy ijro byurosi boshlig'i Bahrom Jo'rayevni pichoqlab o'ldirganlikda ayblangan MIB sobiq xodimi Shavkat Ibratovni sud 3 oktyabr kuni 16 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Shavkat Ibratovning yaqinlari mahkama adolatsiz o'tganini, ayblanuvchi foydasiga guvohlik berganlar ko'rsatmasini sud inobatga olmaganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Qashqadaryo viloyat jinoyat ishlari sudi 3 oktyabr kuni Yakkabog' tuman majburiy ijro byurosi sobiq xodimi 23 yashar Shavkat Ibratovni 16 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. U jazo muddatini umumiy tartibdagi koloniyada o'taydi. Shavkat Ibratov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2-qismi javobgarlikni og'irlashtiradigan holatlarda qasddan odam o'ldirish bilan ayblandi. Shavkat Ibratov Yakkabog' tumani MIB boshlig'i Bahrom Jo'rayevni joriy yilning 3-mayida o'z ish kabinetida pichoqlagan edi. Bahrom Jo'rayev olgan jarohatlari tufayli kasalxonaga yotqizilgan va oradan 3 oy o'tib kasalxonada jon bergan. Bahrom Jo'rayev qo'l ostidagi xodim Shavkat Ibratovni ishdan bo'shatganligi bu janjalning kelib chiqishiga sabab bo'lgan edi. Yakkabog' tumani majburiy ijro byurosining ismi sir qolishini so'ragan xodimining aytishicha, o'sha kuni Shavkat mast holda ishxonaga kelgandi. O'sha kuni Shavkat mast holatda kelib byuroga kirgan. Uni hamma tanigani uchun hech kim yo'lini to'smagan. Boshliqning xonasida janjal bo'lgan va oqibatda Shavkat boshliqni pichoqlagan. Boshliq bilan uning o'rtasida konflikt bor edi. Bundan bir oylarcha oldin attestatsiyadan o'tkazilmagan edi, dedi MIB xodimlaridan biri. Shavkat Ibratovning mahkamada ishtirok etgan opasi Gulsanam Ibratovaning iddao qilishicha, uning ukasiga haddan tashqari katta jazo berilgan. Birinchidan, ukamning MIB boshlig'i qanday odam bo'lganligi, uni doim kalamush deb haqorat qilib tahqirlagani haqidagi gaplarini sud inobatga olmadi. Boshliq ukamni kabinetiga chaqirib, uni haqoratlab kaltaklaganda ukam o'zini himoya qilish uchun stol ustida turgan oshxona pichog'ini jon achchig'ida qo'liga olgan. Bu haqda so'zga chiqqan boshqa guvohlar ham ukamning qo'liga pichoq olishiga MIB boshlig'ining noqonuniy xatti-harakatlari sabab bo'lgani haqida ko'rsatma berishdi. Ikkinchidan, MIB boshlig'i pichoqlangandan keyin tuzalib 2 hafta ishlagan. Keyin yana kasal bo'lib shifoxonaga yotgan. Boshliqning o'limi aniq pichoq zarbasidanmi yoki boshqa o'zining kasalligi bormidi, bu ham sudda isbotlab berilmadi. Sud esa eng og'ir jazoni tayinladi, dedi Gulsanam Ibratova. U sud hukmidan norozi bo'lib apellyatsiya berishini qo'shimcha qildi. Ozodlik Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari sudi bilan bog'lanib Gulsanam Ibratovaning iddaosi bo'yicha izoh so'radi, ammo o'zini tanishtirmagan mulozim telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytdi. O'zbekistonda boshliq va xodimlar o'rtasidagi janjal oqibatida pichoqlash holatlari sodir bo'lib turadi. Joriy yilning 13-iyul kuni Andijon shahridagi Yangi shahar elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'ining o'rinbosari qilib tayinlangan Baxtiyor Ahmedov shu kunning o'zida xodimini ish joyida pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchi bolani urib komaga tushirgan sport maktabi murabbiysi ustidan jinoiy ish ochildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Bog'ot tuman prokuraturasi 30-sentabr kuni Olimpiada milliy sport turlari bo'yicha maktab-internatining 36 yashar RJ ismli murabbiysi, ayni maktabning 5-sinf o'quvchisi 11 yashar BXni dars paytida kaltaklagan voqeasini o'z nazoratiga oldi. Bola yaqinlarining ozodlikka bildirishicha, 5-sinf o'quvchisi 20-sentabr kuni kaltaklangan. O'zbekiston Bosh prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, o'quvchi kaltaklangani yuzasidan Bog'ot tumani Ichki ishlar bo'limi tergov guruhi tomonidan 28 sentabr kuni Jinoyat kodeksining 104-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Prokuratura bildiruvida ta'kidlanishicha, sport maktab internatida va Xorazm viloyati jismoniy tarbiya va sport boshqarmasida xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Bog'ot tumani Qipchoq qishlog'i Bo'ka mahallasida yashovchi ota-ona o'z farzandini joriy yil sentyabrda tumandagi maxsus sport internatining dzyudo sinfiga berishadi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bolaning qarindoshlaridan biriga ko'ra, dzyudo murabbiyisi bolaga ilk kundan boshlab o'gay ko'z bilan qarab boshlaydi. Sen tennis sinfiga o'tgin, dzyudoni eplolmaysan deb aytibdi bolaga. Bolani otasi tennis kerak emas, dzyudoda o'qiydi deb qattiq turdi. O'qituvchi esa bolani bezdirish uchun har kuni urgan. 20 sentyabr kuni esa bolani xushidan ketgunga qadar uribdi deydi ismi aytilmasligini istagan bolaning qarindoshi. Ozodlik suhbatlashgan Bog'ot tuman markaziy kasalxonasi vrachi 10 kundan beri komada yotgan bola shifoxonaga sport maktabi murabbiyi tomonidan olib kelinganini aytib berdi. Kelganda bolaning xushi o'zida edi. Nima bo'ldi deb so'rasak, murabbiyga qarab hech narsa yiqilib tushdim dedi. Murabbiy bo'lsa bu bolaning epilepsiya kasali borligi va tutqanog'i tutib yiqilib tushdi deya bizni ishontirdi. Kasalga epilepsiya diagnozisi doirasida ukol qilindi deydi vrach. Respublika bosh prokuraturasining ozodlikka bildirishicha, o'quvchi 21 sentyabr tongi 4 ta koma holatiga tushgan. Bog'ot tuman markaziy kasalxonasi vrachiga ko'ra, o'quvchi bola epilepsiyaga qarshi ukol qilingandan keyin o'ziga kelgan. Qoidaga ko'ra uni badan tarbiya qildirdik. Shunda bola birdan komaga tushib qoldi. Miyasiga qon quyilgani aniqlandi deydi vrach. Bolani yaqindan bilgan pediatr vrachning aytishicha, o'quvchi bolada hech qanaqa epilepsiya kasali bo'lmagan va umuman grippga ham chalinmagan. O'quvchining qarindoshlariga vrachlar bolaning umri bitib bo'ldi, janozaga tayyorgarligini ko'raveringlar deb aytgan va bu orada o'quvchining kaltaklangani haqida xabar tarqaladi. Xorazm yoshlari gazetasi muxbiri Davlat Nazar voqeani o'rganishga kirishadi. Ozodlik bilan suhbatda jurnalist mahalliy mulozimlarning voqeani bekitishga tirishganini aytadi.
Borgan vaqtdan doktorlar o'zi endi to'g'risini aytganda ota-onaga joyini tayyorlayverib все tamom bo'ldi degan ekanlarda ana shunda bular yig'lab telefon qildi, o'rgandik, hech militsiyalar ham bormagan, hatto bir voqea bo'lib turibdi dedi. Viloyatdan neyroxirurgga umuman xabar berilmagan ekan.
24 sentyabr kuni borib militsiyadan so'rasam hali ham tekshiruv boshlanmagan edi deydi jurnalist.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikki Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Toshkent viloyatidan maktub yo'llagan mushtari yangi yo'lda hokim nomidan yoppasiga paxtaga taklifnoma yuborilayotganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidan maktub yo'llamoqdamiz. Yangiyo'l aholisiga tuman hokimi Abduqahhor To'xtaboyev nomidan paxtaga taklifnoma tarqatilmoqda. Odatda xalqimiz to'yga taklifnoma berguvchi edi. Mana paxtaga ham taklifnoma yuboriladigan davrlarga yetib kelibmiz. Sovet davriga xos baland parvoz pafiz bilan yozilgan murojaatnomada paxtaning xalqimiz farovonligida o'rni katta ekani, shu bois uning so'nggi misqoligacha terib olish lozimligi eslatiladi. Tuman hokimi aholidan o'zi yashab turgan hududdagi fermer xo'jaligi dalasiga chiqib terimga hissa qo'shishni tavsiya qiladi. Odamlarning e'tiroziga sabab bo'layotgan jihatlardan biri hokim taklifnomasida paxta o'zbek xalqining milliy boyligi deb atalgan. Paxta milliy boyligimiz emasligi, undan butun xalq emas, balki uni ekkan fermergina foyda ko'rishi haqida ziyolilarimiz yozmoqda. Hatto prezident Shavkat Mirziyoyev ham paxtadan davlat g'aznasiga tushayotgan daromad juda kam ekani, shu bois paxta o'rniga don yoki meva sabzavot ekish lozimligini aytmoqda. Bizning tumanimiz rahbari esa bu yangiliklardan bexabar shekilli. Bo'lmasa paxtani milliy boyligimiz deya aholiga sovetchi ruhda murojaatnoma yo'llarmidi? Deydi tinglovchi. Toshkent shahridan ozodligi bilan bog'langan yana bir tinglovchi paxta normasini bajarmagan Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlaridan vazir nomiga tushuntirish xati olinayotganini aytmoqda. Maktubni hozir tinglang. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi akademiyasidan yozmoqdamiz. Paxta terimi boshlanganidan beri tinchlik yo'q. Biz kursantlarni fuqaro kiyimida paxtaga olib ketishmoqda. Mayli, vatan ravnaqi uchun shu kerak bo'lsa paxta teramiz, ammo 100 kilo norma qo'yilgani chatoqda. Buncha paxtani terish oson emas axir. Eng yomoni kim normani bajarmasa ichki ishlar vaziri nomiga tushuntirish xati yozdirishmoqda. Paxtani deb o'qishdan haydalish, paxtani deb ota-onalarni izza qilish adolatdanmi? Biz kerak bo'lsa vatan uchun jon berishga tayyormiz, ammo o'zimizni paxta dalasida emas, jang maydonida ko'rsatsak degandik, deydi tinglovchi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Bundan 2 oy oldin bir qator kamchiliklari, xususan masjid tartib-intizomiga rioya etmagani uchun ishdan bo'shatilgan Odilxon Qori Ismoilov Vaqf xayriya jamoat fondidagi mas'ul lavozimga tayinlandi. Ayni paytda tilga olingan fond bilan bog'liq yana bir yangilik ma'lum bo'ldi. Namozxonlardan tushadigan pul mablag'lari vaqfga o'tkazila boshlaganidan buyon masjidlar muhtojlarga moddiy yordam bera olmay qoldi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidining sobiq imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov O'zbekiston Musulmonlari idorasi huzuridagi Vaqf xayriya jamoat fondining diniy ma'rifiy targ'ibot bo'limi mudiri etib tayinlangani to'g'risida tilga olingan fondning ismi sir qolishini istagan mulozimi xabar qildi. Odilxon Qori aka ishga tayinlandilar, biroq hali ishga chiqmaganlari uchun e'lon qilmay turgandik. Joriy yil iyulida Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibligidan bo'shatilgan Odilxon Qori Ismoilovning o'zi bilan bog'lanishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati avvaliga imomning o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shagani to'g'risida xabar qilgan, oradan 3 kun o'tib esa Odilxon Qori Ismoilovning intizomsizligi uchun ishdan bo'shatilgani haqida bayonot berilgan edi. Idora matbuot xizmatining 24-iyuldagi bayonotida bunday deyilgan: Toshkent shahridagi Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibi Odilxon Qori Ismoilov masjid tartib-intizomiga rioya etmagani, kundalik namozlarda muntazam bo'lmagani, tasdiqlanmagan xabarlarni internet orqali tarqatish kabi nuqsonlar hamda bemorligi vajidan vazifani uddalay olmayotgani sababli ishdan olindi. Odilxon Qori Ismoilov ishdan olinishi arafasida qilgan chiqishlaridan biri bolalarning masjidga qo'yilishiga izn berilganini xushxabar deb aytgan va bu chiqish yozilgan video ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi. Diniy idora fikricha, masjid tartib-intizomiga rioya etmaslik, kundalik namozlarda muntazam bo'lmaslik, tasdiqlanmagan xabarlarni internet orqali tarqatish kabi nuqsonlari bor odam qanday qilib mamlakat miqyosidagi vaqfning diniy ma'rifiy targ'ibot bo'limi mudiri etib tayinlandi? Bu savolni diniy idora rahbariyatiga berishning iloji bo'lmadi. Ma'lumotlarga qaraganda Odilxon Qori Yunusxon o'g'li Ismoilov 1998-99 yillarda Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi Hazrat Umar jome masjidida imom xatib, 1999-2000 yillarda Shayxontohur tumanidagi Shayx Zayniddin jome masjidida imom noibi vazifasida ishlagan. 2010 yildan buyon Toshkent shahar bosh imom xatibi o'rinbosari, 2011 yildan 2018 yilning 20-iyuligacha Shayxontohur tuman bosh imom xatibi va Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibi bo'lib ishlagan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Odilxon Qori Ismoilovning vaqfga ishga o'tishi shu tashkilot bilan bog'liq yagona yangilik emas. Keyingi kunlarda ozodlikka masjidlarga tushayotgan pullar bilan bog'liq xatlar ham kelmoqdaki, ulardan biri mana bunday boshlangan. Masjidlardagi ehson qutilari kuchli nazoratga olingan. Hamma pul Milliy xavfsizlik xizmati kontrolida. 1 so'migacha olib ketishyapti. Ozodlik mavzuni o'rganarkan, ehson qutilari kuchli nazoratga olingani rostligini, biroq hamma pul Milliy xavfsizlik xizmati kontrolida ekanligi biroz oshirilgan gap ekanligini aniqladi. Andijon viloyatidagi masjidlardan birining imom xatibidan ham, Toshkent shahridagi masjidlardan birining mutavallisidan ham bir xil gapni eshitdik. Na masjid imomi, na ismi aytilishini istagan bu ikki suhbatdoshimiz bu yilgi Ramazon hayitidan buyon pul ko'rinishida masjidga qilinayotgan xayriyalar faqat qutiga tashlatilayotgani, juma namozlarida namozxonlardan etak yoyib pul yig'ilmay qo'ygani, xayriya qutilari soliqchilar va boshqa tegishli idoralar hamda masjid vakillari ishtirokida muhrlanayotgani, qutilar har juma yana komissiya tomonidan ochilayotgani, pulni soliqchi maxsus bank qopiga solib, surg'uchlab olib ketayotgani ketayotganini aytdi. Imom Xatib ham, mutavalli ham pul vaqfga tushishini biladi. Ayni paytda ikkala suhbatdoshimiz ham bir-biridan mustaqil ravishda bir xil gapni aytdi. Ilgari, ya'ni pullar vaqfga topshirilmaydigan davrda ham hamma pul o'zimizda qolmasdi, diniy idoraga ketar edi. Lekin u davrda masjiddan yordam so'rab keladigan ehtiyojmandlarga yordam ko'rsatish imkonimiz bo'lar edi. Endilikda o'shanday imkon mutlaqo qolmadi. Hamma pulni topshirishga majburmiz. O'zbekiston musulmonlar idorasi Toshkent shahar vakilligi hamda vaqf xayriyat jamoat fondi mulozimlari Imom Xatib va mutavalli aytgan gaplarni tasdiqladi. Ularning aytishicha, masjidlardan vaqfga tushadigan mablag'ning 75% masjidlarning o'zlariga qaytariladi. Vaqf fondi mulozimining aytishicha, dotatsiyadagi masjidlar ham mavjud, ya'ni ulardan tushadigan pul masjid xizmatchilari maoshi va boshqa ehtiyojlarni qoplashga yetmaydi va shunday paytda vaqf o'sha kamomadni qoplaydi. Ayni paytda masjidlarga xuddi ishlab chiqarish korxonasi yoki savdo muassasasi sifatida yondashilayotgani, ya'ni ular zimmasiga pul topshirish plani yuklanayotgani ham Ozodlikka ma'lum. Andijondagi masjid imom xatibi oyiga 500 ming so'm, Toshkentdagi masjid mutavallisi oyiga 1 million so'm maosh olayotganini bildirdi. Ozodlikning masjidlarning muhtojlarga yordam berish imkoni qolmabdi. Hamma pulni olib qo'yapsizlar ekan degan replikasiga javoban vaqf mulozimi muhtojlarga yordamni biz o'zimiz beryapmiz dedi. O'zbekiston musulmonlari idorasi huzuridagi vaqf xayriyat jamoat tashkiloti joriy yil 10 may kuni Adliya vazirligi ro'yxatidan o'tkazilgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozir O'zbekistonda 2037 masjid bor. Ularda jami 5000 dan ortiq imom va imom noiblari ishlamoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.